Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Noi ne mândrim ca și oameni că noi avem intuiție, dar de fapt că asta is just a biological chemical process și că asta tot poate fi imitat și replicat de către machine learning în viitor.
De unde ai motivația asta? Ce te mișcă pe tine?
Eu am înțeles că mie îmi place inovația, dar mie mi-a trebuit mult timp ca eu să înțeleg ce îmi place. Noi am trăit 4 persoane într-o cameruță de 30 de metri pătrați. Eu vroiam să cap din această sărăcie financiară.
Comunicarea și colaborarea sunt critice, de fapt, pentru inovație. Eu cred că asta foarte mult lipsește în Moldova.
Țara noastră trebuie pur și simplu reformată de la zero.
Discutăm cu Alina Anastas, Innovation Enabler, Chief Digital Office for Mobility la Bosch, fondatoarea think tank-ului Hey Future. Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Alina Anastas. Povestește-ne despre tine. Ce faci? De unde ești?
Bună ziua! Mă bucur foarte mult pentru invitație. Eu sunt Alina, sunt originară din Chișinău. Dacă ar fi să mă prezint cuiva așa foarte, foarte succint, eu la momentul de față ar spune că eu sunt Innovation Enabler și Experience Designer. Noi evoluăm cumva, ne dezvoltăm, creștem, ne transformăm, dar la momentul de față, uite, astea sunt the main focus points.
Tu locuiești, de fapt, în Germania și ai revenit acum pentru o perioadă în Moldova și lucrezi acolo la o companie foarte mare și foarte cunoscută în toată lumea, se numește Bosch. Și lucrez acolo în departamentul de innovation. Povestește un pic despre jobul tău.
Da, așa este. Lucrez la compania Bosch de 8 ani. Am început, de fapt, din România, unde am și învățat. Acolo 3 ani am activat în products, creare de produse de e-learning pentru industria de automotive și apoi m-am transferat în Germania, am stat 4 ani pe un proiect, am făcut rollout de produse IT și digitalizare de procese, am învățat foarte mult și uite că după ăștia 4 ani de activare în domeniul IT și am înțeles cumva cum funcționează cultura, cum funcționează lucrurile în compania noastră. Ca să înțelegi, noi vorbim despre 400.000 de oameni care lucrează la compania Bosch. Adică it's like a little country. Și după ăștia 4 ani am fost așa cumva într-o dilemă, nu știam unde merg eu mai departe, ce domeniu mi-ar plăcea mie să lucrez. Simțeam că așa și networking-ul meu.
Patru ani din Germania?
Patru ani în Germania, că 3 ani a fost anterior în România, la Timișoara și uite cum am creat eu jobul. Eu am știut că eu am înțeles mai târziu că eu vreau să lucrez în innovation și eu am început să învăț independent, outside working hours, să mă dezvolt pe partea de innovation. Am început cu niște cursuri online de la universități acreditate și mi-am luat câteva certificate, mi-am pus fundamentul la know-how și mi-am dat seama că uite, ăsta e ceea ce îmi place mie. Nu eram sigură că innovation is my field, dar la momentul de față chiar mă regăsesc. Și eu, anul trecut, mi-am schimbat job-ul, adică am primit o ofertă, eram în faza de eu îmi căutam job, dar din cauza că cumva I took everything in my hands și am început să mă dezvolt singur, am început să vorbesc despre asta, am făcut parte din diverse formate de meetups, da, learning pe partea de design sprints, design thinking, și vorbeam despre asta pe LinkedIn. Și cumva asta a făcut o o vizibilitate sau așa o energie în jur la ceea ce fac și am fost sunată de către un manager și mi-a zis, uite, hai vino la noi că noi avem nevoie de oameni inovativi ca tine, care pur și simplu ei nu întreabă, dar ei creează ceva.
Deci tot în cadrul companiei Bosch.
Tot în cadrul companiei Bosch. Și da, și uite, așa am ajuns să fac innovation și eu le-am zis clar ce mi-ar plăcea mie să fac și am putut să argumentez de ce pentru departamentul lor aceste activități ar fi benefice. Și eu am zis că eu vreau să fac workshop-uri de design sprints și am zis că eu vreau să fac thought leadership pe LinkedIn. Și atunci șeful meu, care de fapt m-a chemat la el, a devenit cumva persoana de test pe care eu mi-am testat abilitățile de LinkedIn și de thought leadership, fiindcă eu cumva îl promovam pe el și ceea ce făcea departamentul nostru prin el, că așa se încearcă acum să pui accent pe oameni care sunt behind ideas and products și nu pe produsul în sine. Și am făcut colaborare cu un startup din Berlin, un startup incubator, și acolo făceam consultanță pentru startup-uri în domeniul de problem solving.
Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Eu am vrut să te întreb pentru cei care poate mai greu înțeleg în ce constă propriu-zis job-ul tău. Iată, tu te trezești dimineața, te duci la birou, care sunt task-urile tale? Ce obiective ai tu pe, nu știu, ca job description?
Așa, deci acum nu mai mergem la birou, m-aș trezi și după micul dejun m-aș așeza la birou de acasă. Cu ce aș începe? Am diferite action fields, adică unul ar fi pe partea de thought leadership și pe LinkedIn, acolo eu creez conținut pentru șeful meu în domeniul de digital transformation, what are the trends in automotive, adică fac research pe care sunt innovation fields pe care noi ne focusăm și cumva încercăm să comunicăm care este activitatea lui, ca lumea să înțeleagă noi în ce direcții mergem ca și Chief Digital Office, fiindcă departamentul sau organizația din care eu fac parte îi zice Chief Digital Office for Mobility. Și ca să înțelegi, mobility din Bosch reprezintă 80%, adică lumea nu cunoaște Bosch din prisma...
Deci Bosch asta nu-s doar roboturi de bucătărie, exact, și mașini de spalat,
exact,
da?
Exact, echipamente electrocasnice, noi facem atât de multe chestii, componente auto, MEMS sensors, adică fiecare smartphone, smartwatch are câte un MEMS sensor de la Bosch, care e responsabil de stabilizarea imaginii, de înțelegerea dacă tu te miști acum sau tu ești în deplasare, sau la drone, de exemplu, acum Bosch este prezent ca să stabilizeze parcursul unei drone prin acești senzori. Deci asta sunt doar niște 0,001 ce face Bosch. Și uite, pe partea asta noi încercăm să ne poziționăm, că noi facem inovații și noi încercăm să consultăm toate diviziile din automotive, de la compania Bosch, în ce direcții merită să ne dezvoltăm. Și pe partea asta o să pot să zic mai multe. Dar uite, asta ar fi un task. După care eu colaborez cu Startup Harbor, care este incubation program, și eu pentru ei organizez workshop-uri atunci când este nevoie. Noi avem 6 luni de zile, primim în acest startup, startup-uri externe din Berlin, și noi încercăm să-i ghidăm pe perioada asta și eu sunt responsabilă de milestones. Noi ne întâlnim o dată pe lună și vedem dacă echipa is on track. Și pe lângă asta, o dată sau de 2 ori în această perioadă de 6 luni, eu o să fac un design sprint workshop pentru ei. Și design sprintul este, de fapt, un problem solving tool prin care tu poți, fiecare începe cu probleme pe care o au și noi încercăm printr-un proces ghidat, timp de 4 zile sau 5 zile, să venim cu niște soluții, idei inovative pe care să le testăm noi foarte rapid și să încercăm dacă that's the right direction to go. Deci asta fac. Și pe lângă asta, uite, am un blog post în cadrul companiei mele. Noi avem intranet, informații care nu o să fie distribuit
Deci un sistem intern de comunicare.
Corect, corect. Și uite, pe platforma aceea, fiecare departament își are ca și un fel de website și încearcă fiecare să-și promoveze activitățile. It's like a little world.
Și o mică comunitate.
Corect. Și uite, în această comunitate, într-una din sutele care există, eu scriu articole pe tema inovației. Asta ar fi, de exemplu, un alt domeniu în care eu activez. Da, deci partea de research și plus eu încerc să fac un fel de cultural change, adică vreau să redau din experiența mea că, uite, eu fac design sprints, noi facem, de exemplu, content strategy workshops, adică totul pe partea de inovație și noi, eu cumva încerc ca să, prin prisma experienței mele, să stârnesc curiozitate și interes în alte departamente din automotive sau chiar din tot Bosch, ca ei să încerce să aibă un more agile approach to work sau să zică, uite, noi chiar putem să vedem cu soluții inovative, noi nu avem nevoie de un facilitator sau de nu știu ce external consultant ca să ne facă, noi putem asta să facem în echipa noastră cu resursele care le avem. Și asta este un alt aspect pe care eu încerc prin aceste posteri să le...
La mine, de fapt, au apărut vreo 3 întrebări deja pe parcurs, o să încerc să le iau pe rând dacă o să țin minte. De unde a apărut la tine curiozitatea asta? Pentru că mi-ai povestit că ai studiat foarte mult extra program, că ai găsit cursuri. De unde ai motivația asta? Ce te mișcă pe tine? Și asta prima întrebare. Și a doua, o spun imediat ca să nu o uit. Care sunt platformele? Unde sunt acele, nu știu, website-uri care crezi că ar putea fi utile și pentru alții care sunt interesați de inovație?
Da. Ok, eu încerc să nu uit în a doua întrebare, dar așa, deci care au fost pentru mine triggerele? Eu cred că, în general, sunt o persoană foarte curioasă. Îmi place să cunosc și oameni și tot felul de trenduri și din cauza asta eu am înțeles că mie îmi place inovația, dar mie mi-a trebuit mult timp ca eu să înțeleg ce îmi place.
Adică când ai mers la universitate în Timișoara, încă nu știai că o să faci asta. Dar când ai plecat la Timișoara, cu ce idee te-ai dus încolo?
Deci eu, sincer, am plecat la Timișoara și ideea mea era eu o să fiu aproape de vestul, mai aproape de vestul Europei. Pentru mine asta a fost un lucru. Adică eu când am aplicat pentru studii, eu țin minte că eu am zis, nu, eu vreau la Timișoara sau dacă nu mă primesc la Timișoara, eu o să merg la Cluj. Dar mie mi-era important ca eu să fiu în vestul României, ca să fiu mai aproape de țările din vest, că mie mi se părea că acolo trebuie să fie ceva, acolo informație bună, acolo sunt oameni faini, acolo o să mă dezvolt rapid. Și am nimerit la Timișoara, la bursă, pentru mine asta era foarte important și aspectul, deci eu chiar consideram că eu rămân acasă sau merg la Timișoara, eu încă nu eram sigură, dar am zis, uite, eu o să decid, dacă eu o să nimeresc la bursă în Moldova, eu o să rămân acasă. Și mie nu mi-au dat bursă. Eu aveam o medie extraordinar de mare, eu toată viața am învățat bine, fiindcă pentru mine era un mod de a contribui eu la, cumva, la binele familiei mele, fiindcă nu am fost o familie destulată financiar. Noi chiar am avut foarte multe struggles și eu încercam, prin faptul că eu învăț bine, eu să ajut părinții mei ca ei măcar să nu se gândească, să le aduc eu probleme adiționale.
Să fii liniștiți și cumva...
Da.
Împăcați că toți te descurci, că toți fii
exact,
bine.
Exact.
The kids are all right.
Da, exact. Foarte bine spus. Și uite, eu încercam să prin asta să contribui. Și eu mi-am dat seama că eu de fapt învățam din cauza că eu vroiam, că pe mine mă interesa ca eu să to perform well, dar nu mă gândeam, uite, mi-mi place subiectul ăsta sau nu-mi place. Eram foarte mult cu antenele outside și eu nu am avut timp și din cauza constelației, adică să-ți imaginezi, noi am trăit 4 persoane într-o cameruță de 30 de metri pătrați. Noi, eu nu am avut camera mea, eu nu am avut patul meu și eu mă gândesc că asta realitatea cel puțin generației mele destul de prezentă. Și eu nu mă plâng cu chestia asta, dar eu pur și simplu, eu am înțeles că chestia asta pe mine m-a făcut să mă dezvolt diferit, fiindcă eu, din cauza că eu nu am avut un spațiu în care eu să fiu cu mine însumi și să dive deep into myself, să înțeleg, da, mie ce-mi place. Eu mereu am fost cu antenele outside ca să înțeleg, ok, uite, acolo e discuție, acolo mama cu tata stresați, acolo eu trebuie să învăț să găsesc cumva un loc ușor unde eu să mă pot focusa. Și probabil acesta a fost un trigger că eu am vrut să, eu vroiam să scap din această sărăcie financiară. Noi, cumva la noi familia a fost unită, noi ne-am susținut moral părinții foarte mult. Eu cred că au contribuit ca eu să ajung unde eu sunt acum și eu le sunt foarte recunoscător pentru asta. Și asta cred că a fost un trigger. Ca eu să vreau să merg în Timișoara, ca eu să vreau după asta să merg în Germania. Și uite să-mi creez eu jobul meu în cadrul unei corporații care e destul de conservativă. Și cred că ca să încep eu să-mi creez, de fapt, jobul, pentru mine a fost așa un click. Eu, după acești 4 ani de activitate în Germania, eu tare mult am încercat to fit in. Eu am încercat că I'm the little mouse care vine din Estul Europei. Eu doar nu am dreptul ca eu să am o părere sau eu... Așa erau self-limiting beliefs ale mele că eu trebuie foarte mult să lucrez ca eu să știi să obțin ceva și... Eu din start m-am poziționat ca și o persoană like the doer, da? Eu să mi se zic ce trebuie să fac, eu să încerc să fac asta the best I can, dar eu nu o să question it too much. Și eu, probabil este nevoie de experiență și eu cred că asta e în orice domeniu când ești într-un domeniu nou și nu prea știi cu ce să mănânc, nu prea
mai întâi observi, faci notițe, înveți din observații și după aia capeți un pic de curaj.
Corect, da, exact. Deci tu poți să te poziționezi odată, I'm the queen, știi, chiar trebuie să muncești mult. Și uite, la mine a fost perioada asta, a durat destul de mult, eu nu cunoșteam limba germană, eu am venit singur în Germania, eu nu aveam niciun singur contact și eu foarte mult am lucrat și la partea socială. Și mie mi-a luat un pic mai mult timp ca eu să mă focusez really pe carieră și să zic, ok, ce îmi place mie cu adevărat să fac? Eu eram încă în faza de... good job, acum eu îmi dedic mie o perioadă în care eu pur și simplu nu o să gândesc prea mult sau nu o să încerc to set the next target, just to calm down, uite, eu deja am făcut un pas, eu am ajuns în Germania, eu trebuie să învăț limba, eu trebuie să-mi găsesc prieteni și apoi eu o să mă focusez pe carieră. Mie mi-a luat 3 ani sau 2 ani ca eu să încep să pun întrebări și eu să-mi dau seama că de fapt și într-o companie mare, mai ales de așa tale, este foarte mult politică, adică foarte multe decizii o să se ia pentru a satisface anumite interese personale și nu o să
este
gândească...
Este și competiție internă și poate un pic de gelozie, competiție, uneori unele procese vor fi frânate tocmai ca cineva să nu se evidențieze prea tare. Doamne ferește cineva să... Corect. Să aibă prea mare succes.
Da, deci foarte bine ai rezumat tu că exact asta este atmosfera și eu am înțeles că noi de fapt luăm anumite decizii, cum ai zis tu, să favorizăm sau să defavorizăm pe altul din cauza că acel departament odată ne-a ajutat pe noi sau exact... Eu pur și simplu eu nu înțelegeam că mi se păreau anumite decizii care se luau foarte incorrecte și... Și atunci eu am avut un conflict foarte mare cu șefa mea și eu am fost foarte frustrată un an de zile. Eu mergeam la job și eram foarte demotivată și eu cred că anume faptul că eu am trecut prin faza aceea și mie așa multe chestii nu mi-au plăcut și așa multe chestii am început să văd, pe mine m-a motivat să creez ceva.
Deci tu până la urmă ești recunoscătoare pentru
faza aia
da. Pentru că te-au determinat cumva să încerci să ieși din zona ta de confort.
Așa este. Și așa, și așa a fost mereu, adică mereu când am fost într-o fază low, eu am găsit cumva puterea, faza asta m-a învățat multe lucruri și eu am găsit cumva motivația să, sau inițiativa, desigur, a luat timp, eu nu pot să zic că eu direct am știut că eu vreau pe inovație, nu, dar exact faza asta pe mine m-a motivat să încep să învăț, mult, mult să învăț.
Tu ai avut pe cineva în cercul tău de prieteni cunoscuți care pe tine te-a susținut, te-a motivat sau asta a fost mai mult o chestie intrisecă și tu ai cumva te-ai gândit, ok, dă să văd ce cursuri mai sunt prin prejur?
Da, din păcate așa a fost, a doua variantă. Eu nu cunoșteam atunci oameni care deja lucrează în inovații și care să-mi fie apropiați mie. Eu cunoșteam oameni care mie mi se părea interesant ceea ce fac ei, dar eu încă nu știam dacă merită eu acum să-i contactez sau nu. Și în cadrul departamentului meu, relațiile pe care eu am reușit să le fac erau oameni care nu aveau așa o ambiție mare la job. Pentru ei era ok jobul lor, ei nu vreau să dezvolt.
9 to 5,
exact. Și uite, din cauza asta am știut că it's not the right people și eu nici nu vreau să-mi pierd energie ca eu acum să încep lor să le dovedesc ceva sau să zic, uite, de fapt, noi putem să căutăm mai mult sau să învățăm outside work. Și am zis, uite, eu singură. Și clar că pentru mine persoanele care, de fapt, o simți cel mai mult faza prin care eu trec a fost familia mea și prietenii mei apropiați care, de fapt, nu erau în domeniu și nu puteau să-mi dea un career advice. Așa, și din cauza asta am început să învăț și ca să revin la platformele alea...
Da, care au fost sursele tale de învățare alternativă?
Da, uite, eu am început cu Udemy, fiindcă eu am știut că eu nu vreau să plătesc sume foarte mari pentru niște cursuri de care eu încă nu sunt convinsă că...
Deci udemy.com, unde cursuri sunt și cu $9 și cu $19.
Corect. Uite, de exemplu, primul curs eu l-am luat de la University of Virginia pe Design Thinking for Innovation și cursul ăsta a durat 3 luni și eu plătisem pentru el, cred, 30 de euro. După care a fost un proiect pe care trebuia eu să-l dau în aceste 3 luni, am luat certificatul și cumva am simțit că prin baza proiectului acela, că era mai mult hands-on, trebuia să fac un visualization, da, la un life project pe care eu îl am și folosind design thinking și mie mi-a plăcut chestia asta. După care eu am, așa căutând, eu am ajuns la conceptul de new work, fiindcă pe mine m-a interesat foarte mult faza de ok, cum putem noi să facem design la work-ul nostru, la joburile noastre ca să ne aduc mai mult satisfacție, fiindcă eu am înțeles că prin jobul care îl faci, de fapt primești cel mai mult self-fulfillment.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Ce crezi că ar trebui de creat în Moldova? Ce ne lipsește? Sau ce ai văzut acolo și ar fi bine și la noi așa ceva?
Eu nu pot să mă gândesc la altceva decât educație. Eu sincer, fiindcă omul needucat, el nu o să-și pună întrebări globale, el nu o să gândească, da, acțiunea mea, cum impactează mediul înconjurător, da, cum, what is the chain reaction of any action that I do? Și nu poți să aștepți de la oameni care sunt necărturari ca ei să te înțeleagă, în primul rând, să vrei să consumi anumite produse care tu le pregătești pentru dânși, nu cred că e posibil. Eu cred că educație, Moldova are nevoie de educație, educație bună, educație care să nu te înveți să zubrești, dar să-ți dai posibilitatea ca tu să te descoperi cine tu ești încă înainte să mergi la universitate, fiindcă noi facem multe chestii din cauza că trebuie și nu suntem învățați.
Nu, înainte de universitate, prioritatea numărul 1 e cum să supraviețuiești bacul, anume cum să-l supraviețuiești, da?
Grazie.
Și profesorii cel mai tare se stresează tot de asta, ei nu-ți gândesc foarte mult la altceva, dar pentru că, mă rog, e și obrazul lor, cum așa, copiii mei, da, elevii mei, să nu dea bacul. Deci e și o chestie de, nu știu, de proud, da, profesional. Și copiii stresați cu bacalaureatul ăsta și la dinși vizorul e cumva bacalaureatul. Au dat bacalaureatul, răsuflă ușurat, dar mai departe ce? Dar mai departe nu știu.
Da. Da, fiindcă noi trăim după valori complet greșite și exact din cauza asta că nouă ni se impune, tu trebuie să treci bacalaureată, dar nu este valoarea că tu de fapt trebuie să afli cine tu ești, că asta e mai important și nu trebuie să știi de toate. Tu trebuie pur și simplu să fii lăsat ca tu, dacă ești actor, să te dezvolți în domeniul ăsta. Ții, dacă îți place arta, să te dezvolți în domeniul ăsta, să fie aceste longing sau chemări ale tale, să fie îmbrățișate.
Să-ți descoperi pasiunea, da?
Da. Și eu cred că nu este posibil cu sistemul de învățământ care îl avem acum. Eu nu știu exact ce reforme s-au mai făcut în sistemul de învățământ, dar eu cred că încă se face suficient pe partea de programii neformale de înțelegere, ții ce-ți place, să-ți dezvolți creativitatea de mic și nu pur și simplu să primești o notă mare și asta este cumva, știi, the target și nu de fapt, uite, dar mie ce-mi place. Și plus că să nu se încurajeze activități care, dar asta este o problemă socială, globală, că se încurajează skill-urile și know-how-ul în domenii care de fapt acum creează cel mai mult
valoare,
produs
nu?
Intern brut, mm-hmm. Exact.
Care, din punctul tău de vedere, sunt skill-urile critice care trebuie să antrenate ca noi să fim pregătiți pentru viitor?
Da, eu cred că este nevoie de creativitate. Eu să mă întorc la asta de multe ori, fiindcă dacă vorbim așa, de exemplu, nu știu, 20 de ani viitor sau când spui că multe joburi o să fie locuite de către roboți și că foarte multe joburi care le facem noi pot fi automatizate super lejer, este clar că un robot sau prin machine learning încă necesită foarte mulți ani ca un robot să poată să aibă, să dezvolte anumite abilități pe care noi le avem ca și oameni. De fapt, spune că noi ne mândrim ca și oameni că noi avem intuiție, dar de fapt spune că asta is just a biological chemical process și că asta tot poate să fie imitat și replicat de către machine learning în viitor. Și sunt foarte multe chestii care, de fapt, arată că noi oamenii, it's just a matter of time, până când o să fim complet obsolit și că nici măcar intuiția nu o să fie atul nostru, dar eu cred că încă noi vorbim acum de zeci de ani în viitor, deși dezvoltarea la fiecare doi ani e exponențială, dacă te uiți la Moore's Law, că da, fiecare a doilea an puterea unui computer crește exponențial, nu știu exact câți ani în viitor noi vorbim că asta o să se întâmple, dar eu totuși cred că se merită de investit în creativitate, se merită de investit în soft skills, în empatie, se merită de investit în anumii relațiile umane, fiindcă joburile care o să crească, o să fie care noi ca și oameni o să putem să le facem, sunt cele în care relația dintre oameni o să fie la un nivel foarte intens, de exemplu chiar și servicii sau în psihologie sau în coaching, în mentoring.
Human science. Așa.
Exact, exact. Deci, alea. Da, eu pe ele aș miza.
Pentru că ne apropiem de final, vreau să-ți dau o întrebare pe care o dau la, o ofer la mai mulți invitați. Cum vezi tu Moldova în mod ideal peste vreo 7-10 ani?
Eu văd o Moldovă în care în sfârșit o să-și primească înapoi cetățenii, o să-i adune de prin țări străine și o să-i poată să-i primească acasă. Eu văd anume că oamenii se întorc de prin alte țări și ei vin cu idei frumoase și ei nu sunt împiedicați să le implementeze. Eu văd un stat puternic în care noi putem să credem unde serviciile medicale, educaționale, politicienii sunt oameni care au viziune nu asupra buzunarului propriu, dar viziune asupra umanității în general și nu numai asupra țării, dar chiar participă la luarea unor decizii globale. Eu văd o Moldovă în care infrastructura este bine dezvoltată, în care noi putem să ne îmbunătățim calitatea vieții și să acceptăm anumite reforme și în domeniul automotive și în domeniul e-commerce care să ne ușureze viața și eu le văd, ele parte din viața noastră, dar eu în același timp văd multe alte servicii frumoase care se dezvoltă, care au ca și capacitate să îmbrățișeze latura asta noastră umană, să ne dezvolte, să ne facă mai buni, să ne facă mai creativi, mai umani, mai atenți față de noi înșine, față de cei din jurul nostru și față de natură. Foarte important. țara noastră e atât de micuță și eu cred că atât de repede s-ar putea de făcut aceste schimbări dacă noi o să avem oameni buni cu viziune, scaun la cap în conducere. Și eu sunt sigură că dacă o să creeze doar anumite premise bazice acum în următorii ani, eu cred că oamenii o să vină acasă. Eu sunt așa de mult sigură că sunt mulți oameni care au idei și care ideile super faine. Ei însă nu vin fiindcă se gândesc ca un copil și se gândesc, deci nu sunt într-o situație
care să le permită.
Care da? Să le permită să ia niște riscuri de genul ăsta.
Îți mulțumesc mult pentru o discuție. Mie mi-a făcut o plăcere foarte mult. Indiferent dacă o să decizi după perioada asta, cât ești în Moldova, dacă tu o să faci doar un pod sau o să pui fundamentul la ceva mai solid, da? Acesta a fost podcastul de săptămâna asta. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. Dacă v-a plăcut, chiar vă rog să faceți un share, lăsați un comentariu, puteți lăsați o întrebare pe pagina noastră de YouTube. Dacă ascultați podcastul pe platforma voastră preferată de podcasturi, puneți acolo niște steluțe, niște recomandări, ele ne ajută pe termen lung ca podcastul nostru să ajungă mai departe. Mulțumesc vouă, mulțumesc Alina, o zi bună tuturor, v-am pupat!